Sevettijärveähän pidetään koltasaamen kielen niin kuin sydänpaikkana esimerkiksi ja sen elävän kulttuurin tämmöisenä mekkana. Minun sielun maisemat on siellä, että ei Inarijärvi ole sitä pystynyt korvaamaan. Se kivikko maasto ja ne hyvin lyhyet puut ja ei sellaista ole missään muualla.
Tiina Sanila-Aikio taistelee kokopäiväisesti saamelaisten oikeuksien puolesta. Hän on saamelaiskäräjien historiassa ensimmäinen naispuheenjohtaja ja ensimmäinen kolttasaamelaispuheenjohtaja. 30-vuotias perheenäiti on toiminut aktiivisesti alkuperäiskansan kielten ja kulttuurin puolesta. Monella saralla jo puolet elämästään. Tiina Sanila-Aikio raottaa nyt kotialbumiaan 6 kuvan verran. Tai se 6. kuva on sinne vasta tulossa, mutta ei ihan vielä. Sen sijaan tämä siellä jo on, elokuulta 2008. Mä kysyin Tiina sulta, että mitä kuvia valitset, niin tämä oli ensimmäinen, josta sanoit, että tämä ehdottomasti, tämä ainakin.
Mm. Se on minun hääkuva ja siinä on minun elämän kaikista tärkein ihminen ja hän on minun mieheni Leo-Aikio. Elokuu 2008 on jäänyt kyllä semmoisena päivänä mieleen, että olisi voinut olla onnellisempi. Oli hieno vihkitilaisuus, jota seurasi sitten hieno häävastaanotto ja siitä sitten kahdestaan hääyön viettoon ja häämatkalle. Ja vieraita riitti ja oli hauskaa ja kun piti juhlista lähteä, niin ei olisi millään malttanut. Joko täältä sitten nyt pitäisi lähteä.
Missä teidän häät oli?
Meidät vihittiin Inarin saamelaiskirkossa ja siitä sitten me lensimme vesitasolla Sevettijärvelle, minun kotikylään. Ja sitten meidät siunattiin Sevettijärven ortodoksisessa kirkossa. Ja siitä sitten mentiin minun lapsuuden kotiin hääjuhlia viettämään.
Tehän sovitte itse asiassa hääpäivän ja kirkon jo monta vuotta aikaisemmaksi.
Joo, porokuninkuusajojen aikana päätimme lähteä siskojen ja serkkojen kanssa rillutteru-reissulle Sevetistä kohti Inaria ja menimme paikalliseen kuppilaan ja siellä sitten bongasin tulevan mieheni baaritiskiltä ja arvelin, että tämä on kyllä Inarin viimeinen poikamies, että tuo ei pääse ikinä naimisiin, että minäpäs käyn vähän tuota kiusaamassa. Ja
mistä sä päättelit, että naimisiin ei päästä?
Hulppea kiharatukka oli silloin ja oli tämmöinen ihana villapaita, jossa oli reikä, jotka oli paikattu ja kun itse on tottunut siihen, että kamppeet on viimeisen päälle, kun lähdetään baanalle ja hän oli sitten tyylin näköinen suoraan metsästä tullut ja siinä sitten arveli, että ilmeisesti ei kukaan hänestä pidä huolta.
Tämä tapahtui siis 2006, joo, mutta sähän olit nähnyt tämän saman miehen, jos ei nyt suoraan metsästä, niin poroaidalta ja teidän omalta poroaidalta vielä.
Muutama kuukautta aikaisemmin, 5.12. meillä oli porotaidassa ja naapuripalkisten poromiehillä on tapana tulla sitten katsomaan, että onko eksynyt omia poroja sinne. Ja hänet sitten ensimmäistä kertaa bongasin siellä, että ei ollut aikaisemmin käynyt meidän ajalla. Ja kysyin sitten viruskaverilta, että no kuka se tuo on tuolla. Ja sitten kerrottiin, että hän on Aikio Leksa. Pistin nimen ja naaman mieleen ja seuraavan kerran näin siellä iltarinnoissa porokuninkuusajojen aikaan.
Ja silloin pääsitte jo sopimaan hääpäivästä.
Joo, menin tyyliin toisessa lauseessa sanomaan, että mennäänkö naimisiin. Ja sovittiin sitten heinäkuun loppuun muistaakseni häät ja siinä soiteltiin jonkun verran, mutta ei sitten pidetty mitään yhteyttä. Ja syksystä olin sitten sattumoisin siskolle kuskina sitten, kun oltiin menossa seuraaviin rientoihin ja pysähdyimme samassa kuppilassa. Ja siellä sitten näin uudestaan ja sanoin, että sinä et tullut sinne kirkkoon, että turhaan näin tämän vaivan. Ja hän sitten sanoi, että no et se tullut kyllä sinäkään. Ja siinä vaiheessa kouras sydämestä, että jos se nyt ihan oikeasti, tämän kyllä viimeinen poikamies on siellä ottanut minua kirkon rappusilla. Ehkä minä sitten tulen. siitä se sitten kaikki alkoi.
Siitä kaikki alkoi ja sitten ihan oikeasti päädyitte naimisiin elokuussa 2008.
Kyllä.
Tämä ei ole nyt ihan tavanomainen tämä hääkuva. Sen lisäksi, että hääpari on tässä männyn edessä, metsän reunassa kenties, niin teidän puvut ei nyt ihan ole semmoiset tyypillisimmät hääpuvut.
Kyllä saamelaisille nuo tietenkin on sitten luonnollinen valinta. Toki tuossa on paljon myös sovitettu yhteen, koska meillä molemmilla on eri malliset takit ja on sitten värit katsottu molemmille samanlaisiksi ja niin edelleen.
Eli olette saamelaispuvuissa, valkoisissa. Kolttapuvuksi tietenkin tunnistaa tästä sun päähineestä.
Sitä voisi niinku tavallaan tämmöiseksi sarvilakiksi kutsua tai sitten tämmöiseksi, että siinä on tämmöinen koukku tuossa vaimon päähineessä, josta näkee sen, että minä olen naimisissa.
Eli on valkoiset puvut, jossa on punaiset koristenauhat. Sä, Tiina Sanila-Aikio, oot kolttasaamelainen. Miehesi Leo on inarisaamelainen. Mm-hmm. Onko tässä vaikutteita kummastakin puvusta?
No tavallaan molemmilla on omansa. Minä tuon koko kesän ompelin hikihatussa kaikkea.
Teitkö itse?
Tein,
siis tämän
tein
puvun
itse.
Oman?
Leon puun tein kanssa.
Ihan totta.
Että osassa on minua autettu tai joku muu on tehnyt, mutta että käytännössä minä olen valinnut ja huolehtinut ja visioinut, että mitä kaikkea mihinkin sitten laitetaan. Ja sen ainakin opin, että vähintään vuotta aikaisemmin pitää alkaa valmistautumaan. Minä tosin aloitin silloin kesän alussa ja se oli aivan liian myöhään.
Mikä oli kaikkein työläinvaihe?
No minun puvun osalta on tietenkin nuo helmikirjailut.
Joita minun on siis tässä onneksi, päineessä ja sitten?
Mulla on tuommoinen kauluri tuolla ja sitten on tuo puku, jossa on kauluksen ympäri ja sitten hihan suissa. Ja sitten on vielä helmivyö ja laukussakin on helmikoristeita ja sitten vielä tuon puun helman ympäri on sitten helmikoristeet. Että siinä on kyllä aikamoinen työ. Mutta tuo päähine on minun äitille tehty, mutta hän ei koskaan sitä ehtinyt käyttää ennen kuin minun isä kuoli silloin, kun mä olin pieni. Ja mä kun menin, mulla on kaksi siskoa, nuorempaa siskoa, ja mä menin sitten ensimmäisenä naimisiin, niin mä sain sitten todellakin.
Niin, saamelaispuvuista kerrotaan, että niissä on paljon tietoa, jota ei kuka tahansa pysty lukemaan, mutta Tiina Sanila-Aikio, sä pystyt näistä puvuista lukemaan monen näköistä, kuten esimerkiksi mitä?
Esimerkiksi sen, että minulla on vaimonlakki päässä, eli siitä voi siis katsoa siviilisäädyn. Mun miehelläni on tuommoinen Utsjoen saamenpuun mallinen, että hänellä on tuommoinen Inarinjärven rantalaistakki. Kun on hääkuvasta kyse, niin on tämmöinen valkoinen rinnankohdalta ristiin laitettu liina tuossa miehellä, niin se kuuluu nimenomaan häävarustukseen. Hänen statustaan voi katsoa vyöstä, eli kun näkyy, että on neljänmuotoiset napit, niin on naimisissa. Ja toki sitten molemmilla on noiden kenkien ympärillä sitten erinäköiset paulat.
Ja kengätkään ei ole ihan mitkä tahansa kengät.
Ei ole, että on tämmöiset, mulla on niinku perinteisemmät sisnanahkaiset kengät ja sitten mun miehellä on tämmöiset tehdastekoiset sisnanahkaiset kengät, mutta että molempien ympärillä on sitten tuommoiset paulat ja niistä sitten näkee, että mulla on naisten paulat ja kolttasaamelaisen juhlapaulakuvion, niin kuin tämmöisen kirjopaulakuvion väreineen. Sitten taas minun miehellä on miesten tämmöiset juhlapaulat, kirjapaulat ja heidän niin kuin kuvioja.
Ne niin. Housut
Nahkahousut, joo.
Sulhasella. Onko ne poron nahkaa?
Kyllä. Anopin siis noista tehty ja ompelija oli kyllä joku muu kuin minä.
Mutta melkoinen käsityötaitaja olet.
No kyllä täytyy sanoa, että parempaan pystyisin nyt kuin silloin. Mun mielestä saamen käsityöt on siitä, että se työ opettaa joka kerta jotain uutta. Ja mä huomaan aina jotain uutta, kun mä teen. Tavallaan näin jälkikäteen, kun on kehittynyt omissa taidoissaan, niin näen kyllä puutteita tuossa, mutta tuohan on aikansa kuva ja sen hetken kuva. Siinä mielessä on tosi iloinen, että meistä on noin hieno kuva otettu yhdessä.
Tiina Sanila-Aikio on kolttasaamelainen saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Tätä hääkuvaa elokuulta 2008 tässä katsottiin ja sitten loikataankin muutama vuosi eteenpäin. Seuraavassa kuvassa mennään Mönkijällä.
Joo, siinä on minun mieheni ja meidän tyttäremme. Eli 2009 Elli Tomne syntyi ja tuossa me ollaan sitten, ehkä hän on noin 2-3-vuotias. Meillä oli tämmöinen koe-erä kesämerkkaus toukokuun loppupuolella. Ja koska se oli semmoisessa paikassa, että sinne pystyttiin helposti perheiden kanssa menemään, niin siellä oli paikalla sitten paljon lapsia ja äitejä ja kaikkia kynnelle kykeneviä. Ja meillä on alusta asti ollut selvää se, että kun molemmat olemme poroperheestä, niin myös meidän jälkikasvu on siinä maailmassa heti kiinni, kun vain syntyy ja jalat kasvaa ja niin edelleen.
Ja pysyy Mönkijän kyydissä.
Joo, että se on niin kuin tärkeää, että on lapsesta asti sillä mukana ja oppii näkemällä ja itse kokeilemalla. Ja tässä Leo ja Elli Tom on käyneet hakemassa lisää poroja sinne aitaan ja tyttö hymyilee erittäin innoissa ja tyytyväisenä.
Pipo päässä
ja olisi halunnut jatkaakin, mutta työt kutsu.
Koe-erän kesämerkkaus, mitä silloin tapahtuu?
No meidän palkinen ei kesämerkkaa ollenkaan, mutta sitten sopiva satsi sieltä sattui löytymään ja ne sitten merkattiin. Ei yleensä kaikkia vasoja kesämerkata, vaan pääosin suurimmalla osalla paliskunnan osakkaista se merkkaaminen tapahtuu sitten myyntierotusten yhteydessä lokamarraskuussa.
Tyttäresi viettää lapsuutta pohjoisessa. Tiina Sanila-Aikio, jos nyt vertaat vaikka omaa lapsuuttasi ja tyttären lapsuutta, mikä on samoin, mikä on toisin?
Minä itse olen syntynyt ja kasvanut Sevettijärvellä, joka on kolttasaamelainen kylä.
Ja jos ajattelee maantieteellistä sijaintia, niin se on siellä niin kuin
Inarijärven pohjoispuolella Norjan rajalla. Ja sitten taas Inari on tavallaan eteläpuolella. Noin 130 kilometriä on minun syntymäkotiin ja minun nykyiseen omaan kotiin sitten. Inari taas tietenkin meidän perheyhteisö on Inarin saamelainen. Tässä nyt 30 vuotta suurin piirtein on ikäeroakin, niin on maailma muuttunut paljon siitä, mitä se silloin minun lapsuudessa oli. Ja mun tyttären kieliympäristö on ensinnäkin moninaisempi, mutta samaan aikaan hyvin vahvasti myös suomenkielinen. Että sitä tulee niin kuin joka tuutista paljon enemmän kuin minun lapsuudessa esimerkiksi, mutta tämäkin olen jo sitä ikäluokkaa, että suomen kieli oli niin kuin sitä tuli kanssa joka tuutista, mutta nyt vielä enemmän, kun on kaiken maailman iPadit ja tietokoneet ja muut, että eihän minun lapsuudessa videot oli juuri niin kuin tuloillaan.
Niin, tyttärelläsi on siis kieliä sinun kanssasi koltan saame, isänsä kanssa Inarin saame.
Ja suomi.
Esikoulussa
on tällä hetkellä Inarin saamenkielisellä luokalla, mutta heillä on myös sitten siellä pohjoissaamenkielistä opetusta jonkun verran. Ja tietenkin suomi kulkee koko ajan rinnalla omien sanojen mukaan, eli ton osaa myös englantia. Mutta että vahvasti kolmikielinen tytär minulla, josta on erittäin ylpeä. Se ei ole mitenkään itsestäänselvyys. Elli Tom on käynyt Inarin saamenkielistä kielipesää ja nyt sitten on iltapäivät siellä kielipesässä niin kuin päivähoidossa ja sitten aamupäivät käy eskaria.
Kuinka paljon nyt esimerkiksi nämä kolme hänen kieltään suomen lisäksi, Inarin saame, koltan saame ja osittain myös pohjoissaame, kuinka paljon ne eroaa toisistaan?
Minun mielestä ne ei hirveästi eroa toisistaan, mutta täytyy sanoa, että siihen täytyy jollain lailla harjaantua näiden kielien välillä niin kuin kuuntelemaan, että jotain täytyy kuitenkin niin kuin tietää ja oppia, että jos ihan pystymme tästä, niin välttämättä että aika hankalaa se kommunikointi sitten on, mutta joskus mä kuvaan sitä eroa eri saamen kielten välillä, että joskus ne on niin kuin Norja ja Ruotsi, mutta sitten joskus vähän niin kuin Suomi ja Viro. Paljon on yhteistä, ja kun ne tietyt eroavaisuudet niiden kielten välillä niin kuin huomaa, niin ne aukeaa sitten aivan eri tavalla. Ja keskeiset erot verrattuna suomen kieleen on niin kuin kieliopillisesti niin kuin tosi samanlaisia tai jopa samoja. Se niin kuin, että ne on joillain alueilla lähtenyt kehittymään sitten johonkin suuntaan, mutta siellä on se ikivanha kantasaame sitten pohjalla ja sen erityisesti huomaa perinteisiin elinkeinoihin liittyvissä sanoissa ja sanonnoissa ja siinä ajatusmaailmassa.
Mikä on teidänkin perheen kulttuuria, koska olette poroperhe.
Kyllä, kyllä. Ja minun mies on oikein intohimoinen kalastaja vielä.
Kuinka huolissaan saamen kielten tulevaisuudesta pitäisi olla?
Erittäin huolissaan.
Mitä pitäisi tehdä, että asiat olisi paremmin?
Täytyy muistaa ensinnäkin se, että meillä on 3 saamen kieltä, joita puhutaan Suomessa. Ja niitähän on 9 näin niin kuin 4 eri maassa tällä hetkellä vielä elossa, mutta että monia saamen kieliä on ja yksi jopa meidän elinaikana on hiipunut pois Venäjällä, Akkalan saame. Mutta Venäjällä on myös 2 saamen kieltä, jotka on hiipumassa pois. Turjan saame aivan siellä Kuolaniemimaan kärjessä ja sitten Koltan saamellakaan ei siellä niin kuin mene pois. Ja taas jos katsoo Norjaa, niin koltansaame on hiipunut sieltä jo pois. Eli tällä hetkellä tavallaan koltansaamen tulevaisuus on Suomessa ja meillä täällä Suomessakaan se ei kauhean hyvältä tällä hetkellä näytä, että edetään erittäin kriittistä vaihetta siinä mielessä, että nyt on viimeinen aika tehdä jotain, jos vielä aikoo. Eli mä kerron monesti tämmöistä esimerkkiä, että tällä hetkellä Suomessa peruskoulu- tai lukiotasolla on 1 oppilas, joka lukee äidinkielenään koltansaamea, ja hän on minun tyttäreni Eskarissa. Että vieraan kielen opetusta kyllä löytyy, opiskelijoita löytyy, mutta äidinkieli, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että siellä kotona sitä sitten niin kuin siirretään ja pidetään suuressa arvossa mittaamattomassa niin, että halutaan lapsille myös se status antaa sinne kouluopetukseen, niin se kertoo niin kuin paljon minun mielestä. Mutta samaan aikaan sitten, jos näin yleisesti ajatellaan Suomen tilannetta, niin saamelaisia on noin 10 000 Suomessa ja alle puolet saamelaisista puhuu saamen kieltä. Kun kolttasaamelaisia on noin 600, niin noin puolet heistä puhuu äidinkielenään koltansaamea. Inarin saamelaisia on saman verran noin 600 ja heillä on pikkusen parempi tilanne, että noin 400 puhuu sitten inarin saamea. Mä uskon, että tässä luvussa on myös niin kuin nämä kielen elvytyksen tulokset nähtävissä. Ja sitten loput noin reilu 2 000 puhuu pohjoissaamea. Se kehitystrendi on se, jollei todella tehokkaita kielitoimenpiteitä tehdä, niin on se, että ne hiipuu pikkuhiljaa pois. Ja koltansaamen osalta se niin kuin voi tapahtua jopa minun elinaikana tai viimeistään minun tyttären elinaikana, jos ei jotain todella niin kuin merkittävää tapahdu. Niin kuin samaan aikaan esimerkiksi kouluopetuksessa ollaan niin kuin parhaimmassa tilanteessa ikinä, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi Etelä-Suomessa saamelaislapset ja nuoret eivät opi lukemaan ja kirjoittamaan omaa äidinkieltään sivistysvaltiossa nimeltä Suomi vuonna 2015, joka on koulutuksen edelläkävijämaa. Pienilläkin panostuksilla ja toimilla me saataisiin kielitilannetta vielä korjattua ja kun se on vielä niin kuin mahdollista, että vaikka olisi 2 sukupolvea jo tavallaan kielettömiä, niin se 3. kun on vielä täällä, niin se on niin kuin palautettavissa, mutta jos menee niin, että on jo 3 sukupolvea kielettömiä, niin sieltä alkaa olemaan jo todella haasteellista. elvyttää sitten semmoiseksi kieleksi, että se vielä on niin kuin mahdollista käytännössä käyttökieleksi saada.
Tiina Sanila-Aikio on kolttasaamelainen ja saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Pysytäänpä koulussa, kun nyt päästiin sinne. Mutta mennään aika harppaus taaksepäin. Eli nyt otetaan tämmöinen perinteinen värivalokuva albumista. Mitä vuotta tässä suunnilleen eletään?
Minun abivuosi, eli mä kirjoitin 2002, niin on joko ykkösen puolella, syyspuolella, lukukauden puolella tai sitten kevätlukukauden puolella. Ehkä syyspuolella. Ja,
eli 2001.
Joo. Olisikohan niin, että on 80 päivää koulua, eli olisiko ollut niin kuin 80-luku.
Teemapäivä.
Joo, mä luulen näin, koska on kreppitukkaa ja tuota Madonna luomi piirrettynä tuohon ja tuota kyllä, joo, 80, nyt mä muistan. 80 koulupäivää jäljellä ja Lyseon puiston lukio Rovaniemellä. Tässä näkyy mun sisaret.
Eli tässä on kolme nuorta naista.
Kyllä. Vasemmalta lukien minun meidän keskimmäinen sisko Natalia ja sitten oikealla sitten minun sisko Miina. Ja me ollaan vuoden välein synnytty. Kun olimme lukiossa, niin mä olin kolmosella, Natalia kakkosella ja Miina sitten ykkösellä. Ja meillä oli tämmöinen kolmen kopla. Ja toki aina ollut kolmen kopla, että me ollaan tosi läheisiä. Ja koska siellä meidän kotikylässä, Sevettijärven ja Näätämän välillä Kirakkajärvellä, niin me olimme ainoa lapsiperhe. Lapsuus- ja nuoruusvuosina noin 10 kilometrin päässä oli meillä lähimmät kaverit ja kun ei ole julkista liikennettä kuin kerran päivässä toiseen suuntaan ja sitten illalla toiseen suuntaan, niin eihän siellä hirveästi, että kaverisuhteet hoidettiin suurimmaksi osaksi koulussa. Ja siksi olemme kasvaneet erittäin tiiviisti yhteen ja tietenkin kun ei ole paljon ikäeroa, niin kaikki ollaan tyyliin tehty yhdessä. Näin sitten lukiokin osittain ainakin.
Rovaniemen Lyseonpuiston lukioon on kotoa 470 kilometriä koulumatkaa.
Kyllä.
Miten se järjestyi?
No, me käytiin todella usein kotona, koska äiti taas halusi meitä sitten saada kotiin ja toki oli sitten mukavakin päästä kotiin.
Että millä kuljitte?
Ennen kuin mulla oli ajokorttia, niin me kuljettiin Eskelisen linja-autolla. Ja äiti haki sitten meidät Kaamasesta vielä sen viimeisen pätkän reilu 100 kilometriä. Se oli suurin piirtein puolen yön aika, kun me oltiin kotona perjantai-iltana. Ja sitten sunnuntaina puolen päivän hujakoilla lähdettiin sitten niin, että mentiin joko äitin kyytissä tai sitten postitaksilla Kaamaseen. Ja siitä hypättiin taas se Eskeliseen. Sillä oltiin sitten noin 6 Rovaniemellä. Ja sitten kun oli ajokortti ja oli auto, niin pystyttiin itse ajamaan kotiin sitten. Eikä
melkein auto, 500 niin kilometriä yhteen suuntaan.
Niin, mutta ei se ollut noin 6 tuntia. Toki koska meillä on perheyritys ja me ollaan oltu vahvasti sitä hoitamassa jo pienistä asti ja kasvettu siihen yrittäjyyteen, niin sitten kun me kuljettiin, niin roudattiin kampetta sitten Rovaniemen tukusta ja niin edelleen. Että se oli oikeastaan se autohomma oli sitten myös tämmöinen helpotuskin.
Te olette tosiaan tässä lukiossa, sä oot abi ja siskot on sitten toka- ja ekaluokkalaiset.
Joo.
Sä oot noin 16-vuotiaana lähtenyt yksin Rovaniemelle.
Kyllä.
Kouluun.
Se on oikeastaan jokaisen sevettijärveläisen tai näätämäläisen tai siltä alueelta kotoisin olevan nuoren niin kuin tehtävä, että täytyy lähteä. Lähin koulu on, ammattikoulu on Inarissa, saamelaisalueen koulutuskeskus, lukio Ivalossa, Inarin se 135 kilometriä meiltä ja 170 suurin piirtein Ivaloon ja sitten siitä eteenpäin Sodankylässä oli ammattikouluja ja sitten Rovaniemillähän on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Mulla oli sinänsä turvallinen lähteä Rovaniemelle kouluun, koska mä menin ensimmäiseksi vuodeksi asumaan mun tädin luokse. Sitten kun tämä meidän keskimmäinen sisarus Natalia tuli Rovaniemelle. Silloin me sitten muutettiin yhteiseen asuntoon. Ja sitten kun Miina tuli, niin hän tuli sinne myös. Siinähän se nuoruus sitten upeni.
Mutta siis hyvin pärjäsitte teini-ikäisinä 300 Rovaniemellä.
No kaikki kirjoitimme ihan aikamäärissä ja kyllähän tietenkin voi kuvitella sen, että kun lähtee kotoa ja ei ole vahtivia silmäpareja, niin kaikenlaista siellä sitten hommattiin, mutta opiskelu kuitenkin hoidettiin. Ja, että voin sanoa, että ei ole mikään jäänyt, niin kuin, etten ole jättänyt elämättä nuoruuttani tai muuta ja nyt ei ole yhtään ikävä niitä aikoja ja en haikaile yöelämää kuin silloin tällöin ja niin edelleen, että se on nähty.
Tässä kuvassa vietetään 80-luvun teemapäivää. Abeilla jäljellä 80 koulupäivää ennen kuin alkaa lukuloma. Ja Tiina Sanila-Aikio, sä tässä tosiaan Madonnana, kiharapilvi ja siniset luomivärit ja niin edelleen. Taihan tämä rokkitouhu sulle ihan vierasta ole itselläsikään.
No ei sinänsä, että kaikkea täytyy kokeilla. Saamelaisten täytyy niin kuin olla erittäin niin kuin monipuolisia. Mä olin Turun kirjamessuilla ja näin tämmöisen taiteilijaparin esittämässä aivan huimia akrobaattisia temppuja ja hyvin koskettava esitys. Ja mä ymmärsin siinä, että miten he pystyvät laittamaan kaikki, mikä niin kuin irti lähtee, niin siihen taiteen tekoon ja siihen oman kropan harjoittamiseen ja niin kuin mielen harjoittamiseen ja niin kuin siihen. Mutta taas samaan aikaan saamelaisilla ei ole semmoista mahdollisuutta, että täytyy niin kuin keskittyä vaikka kielten elävänä pitämiseen, niiden siirtämiseen ja niiden elvyttämiseen ja oikeuksien puolesta taisteluun ja että taidetta ei tehdä taiteen vuoksi, että tavallaan siellä on aina se jonkunlainen poliittinen niin kuin, ja olemassaolon niin kuin, vakuutuksen taustavoima ja ääni. Että laitetaan niin kuin myös tekemään koko ajan niitä valintoja, että mikä on niin kuin sen jatkuvuuden turvaamiseksi ja säilyttämiseksi. Ja, että se on hyvin, hyvin niin kuin kuluttavaa ja rankkaa. Leikittelen monta kertaa ajatuksella siitä, että jos olisin Sivan kanssa ja miettisin, että grillaisinko kanaa vai sikaa illalla ja oiko on kiva odottaa sitä kanarian lomaa. Tavallisella suomalaisella ei tarvitse ajatella sitä, että miten minun lapseni saa saamenkielistä opetusta, kenet me nyt saadaan opettajaksi tai miten sitä opetusta kehitettäisiin tai miten oppimateriaalitilannetta parannetaan tai siirtyykö kieli seuraaville sukupolville tai saanko minun mummo saamenkielistä hoitopalvelua hoivakodissa tai muuta tällaista, että kun se on se eläminen, oleminen, niin itsestäänselvyys.
No mutta Tiina Sanila-Aikio, nyt tunnustus. Oot tehnyt maailman ensimmäisen rocklevyn kultan saameksi. Onko se puhdasta taidetta vai onko se politiikkaa, että teet musiikkia kultan saameksi?
Mutta siinähän oli niinku tavallaan se lähtökohta, että minä halusin tarjota nuorille heidän omalla kielellään sitä samaa, mitä meille tarjotaan niin kuin missä tahansa. Että tavallaan niin kuin se lähtökohta siinä, että siitä nuoren naisen elämästä tai mitä niin kuin ympärillä tapahtuu, niin siitä niin kuin kertominen, että onhan se tavallaan tämmöinen poliittinenkin veto ja tietoinen valinta. Ja niin kuin antaa sille kielelle taas uusi areena. Ja niin kuin näyttää se, että mihin se taipuu, että mä pystyn käyttämään jotain vertauskuvia. Ja mä olen erittäin niin kuin tyytyväinen näin jälkikäteen mun toisen pitkäsoiton nimeen, joka oli Kolkuelle se Matmestouk, eli kultakalakin joskus kyllästyy. Ja eihän kultakala ole mikään niin kuin perinteinen koltansaamen kielinen sana, mutta että se taipuu.
Kieli elää.
Kieli elää ja se taipuu ihan mitä uskomattomimpiin sanaleikkeihin ja tämmöisiin ulkopuolella sen perinteisen kielenkäyttöareenan ja maailman, missä se kieli on käytössä.
Eli pysyy mukana ajassa.
Niin se oli myös niin yksi tämmöinen päämäärä ja näytön paikka.
Otetaan seuraava kuva, joka on tämmöinen niin ikään värikuva, kymppikuva, jossa on muuten sinitarran jäämiä takana. Tämä on tainnut olla jossakin seinällä tai jossakin. Tämä tyttö, joka tässä on melko isoissa naisten korkosaappaissa, ikää saattaisi olla 3 tai 4 tai
jotain sellaista.
Jotakin semmoista. Joo. Hän siis tulee vielä tulevaisuudessa laulamaan raskasta rockia koltansaameksi. Tässä on nyt meneillään jotakin muuta. Kerro Tiina Sanila-Aikio tästä kuvasta.
Mä luulen, että mä olen mummolassa tässä kuvassa. Ja mulla on tätin korkkarit jalassa ja sitten jonkun tämmöisen kosmetiikkapaketinkin on sieltä sitten ehtinyt kaivasta. Ja
näyttää lahjapaketilta.
Joo.
Punaiset sukkahousut jalassa. Kyllä. Muistatko, miltä sukkahousut tuntuu jalassa?
Varmaan yhtä inhottavilta kuin nykypäivänäkin. Haarakila on jossain polvissa.
Mutta miltä tuntuu korkosaappaat?
Kyllähän joka tyttö haluaa hienostella, että
missä ollaan? Missä mummola sijaitsee?
Mummola on minun syntymäkodin kodista vain 3 kilometriä eteenpäin järvenrantaa. Ja mä uskon, että mä olen siellä, koska en ainakaan tunnista tuota meidän kotitapetiksi.
Eli Sevettijärvellä.
Joo.
Sevettijärvellä, jonne tehtiin maantie niinkin myöhään kuin 1960-luvulla.
Kyllä. Tuo minun mummola on vielä niin kuin viimeisin vuonna 1998 sinne tuli sähköt, tämmöiset niin kuin lankoja pitkin tulevat sähköt. Et se oli viimeinen vakituisesti asuttu talo, johon tuli sähköt 1998. Et siihen asti oli, kun 80-luvulla tuli aggregaatti, niin sen aggregaatin voimin oli sitten toimittu 1998 vuoteen saakka. Ja sen muistan, että pidimme valojuhlat silloin 1998 mummolassa, kun tuli oikea sähkö sitten lankoja pitkin. Ja se oli aikamoinen prosessi kanssa, projekti. Kaadettiin puuta ja vaikka mitä sillä. Saatiin sähkölinjat vedettyä ja hauskoja. Tukan väri on aika blondi.
On tosi vaalea.
Joo.
Niin kuin pienillä usein on.
Että mulla oli vielä teini-ikään asti tuon värinen tukka, mutta nyt on vähän tummentunut. Pääsin väreistä eroon, niin oli ihme, että tukka onkin tämän värinen.
Yllätys.
Yllätys, joo.
No mutta Tiina, kasvoiko susta korkokenkä täti?
No käytän, nytkin on jalassa, mutta vähän tilanteen mukaan, että kyllä ehkä enemmän tykkään matalapohjaisista kengistä.
Käytännöllisistä.
Kyllä.
Joo,
ei näillä mettässä kävellä.
Sevettijärvi on ortodoksikylä. Miltä se näyttää tänään?
Sevettijärvi on vahvasti vielä koltsaamelainen kylä. Toki on lähtenyt paljon porukkaa pois, mutta on myös paluu muuttanut. Mutta sitten on myös tullut aivan uusia ihmisiä. Sevettijärveähän pidetään koltansaamen kielen niin kuin sydänpaikkana esimerkiksi ja sen elävän kulttuurin tämmöisenä mekkana. Minun sielun maisemat on siellä, että ei Inarijärvi ole sitä pystynyt korvaamaan. Aika lähellä kyllä ollaan, mutta että ei niin kuin se kivikkomaasto ja ne hyvin lyhyet puut ja niin kuin tuossa hääkuvassakin ollaan Aihkimännyn edessä, niin ei sellaista ole missään muualla. Samaan aikaan, vaikka se on siellä niin kuin tosi perällä, niin se on myös tosi kansainvälinen paikka, että kun on Norjan raja siinä vieressä, niin siellä kulkee paljon ihmisiä ja on turisteja ja voi törmätä melkein minkä maalaisen ihmiseen tahansa myös. Olen myös hieman surullinen siitä, että minun lapsi ei kasva Sevetissä. Onneksi se ei ole niin kaukana ja tuota nykyisin se matkanteko ei ole puolitoista tuntia, kun me ollaan jo sitten kotona äiti luona.
Inarista. Otetaan seuraava kuva. Tiina Sanila-Aikio, tässä on poroja ja vähän muutakin. Sanoit, että tästä kuvasta tykkäät kamalasti. Miksi?
No ensinnäkin siksi, että me ollaan minun miehen kanssa Tokassa muistaakseni ensimmäisiä kertoja yhdessä. Ja porot on ollut iso osa minun elämää aivan siis vauvasta asti ja minun isä oli poromies. En ehkä olisi voinut kuvitellakaan, että en olisi mennyt poromiehen kanssa naimisiin. Eli tuota, tavallaan se arvomaailma ja se maailman hahmottaminen. Ja se on erittäin vaikea jakaa jonkun muun kanssa, joka ei ole siihen kasvanut lapsesta asti.
Niin, Tiina, sä pötkötät tässä etualalla. Heinäpaali on hajotettu siihen poroille purtavaksi. Oot toppavaatteissa, sitten tämmöinen punaruutunen villahuivi kaulassa ja karvanen lakki päässä. Ja aurinkolasit silmillä.
Joo.
Aika hauska asetelma. Porot samalla täällä haukkailee tuota kuivaa heinää ympärillä.
Joo. Ei ollut ihan Dolce & Gabbana lasit päässä, mutta tuota, siis keväthangethan on semmoisia, että ne polttaa silmät niin kuin saman tien tyyliin. Että tämä on kevätkuva. Ollaan katsomassa, tuota, että mitä Tokalle kuuluu ja sille vähän viety sitten samalla heiniä. Nämä sitten porot on tullut näin lähelle just näiden ihan ympärille heinien takia, että ei muuten kyllä pääsisi tämmöiseen kuvaan. En minä tiedä, mitä tuosta voisi muutakin olla.
No kerro vähän, minkälainen elukka poro on, kun olet niiden kanssa kasvanut pienestä pitäen.
Poro on siis semmoinen siis yksilö, niin kuin ihmisetkin, että toinen rakastaa rauhaa ja toinen on säikkikö tuota jänis tai muuta vastaavaa. Että siellä on tämmöisiä hyvin hauskoja persoonallisuuksia ja toiset saattaa kesyyntyä ja olla kesyjä, luonnon kesyjä, mutta toiset sitten ei sitten kesynny millään. Ja porohan on puolivilli eläin ja on tärkeää, että ne sitten pystyy tämän mukaan elämään, että on tarpeeksi tilaa ympärillä, missä sitten palkia kunakin vuoden aikana. Ja tietenkin poroissa on tärkeää se, että minkälainen suku on kyseessä, että lihatuotantoahan ne on tällä hetkellä, että täytyy olla niin kuin hyvä suku, jos se jätetään eloon ja että on isoja vasoja ja huolehtii niistä. Ja
Tiina Sanila, tässä vaiheessa vielä Tiina Sanila, koska olette kihloissa. Mm. Sitten myöhemmin Tiina Sanila-Aikio ja sitten saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Miten sä intouduit tästä saamelaisuudesta niin paljon, että tosiaan uhraat puolet elämästäsi sen eteen?
No tavallaan siis se vastuun tunteminen jo niin kuin aivan siis nuoresta lähtien siitä, että kun ei ole ihmisiä, niin jonkun näitä on pakko tehdä. Jotenkin kun ehkä olen ollut semmoinen suorittaja kouluaikana, niin ja sitten taas äidin puolelta on tämmöinen niin kuin yhteisten asioiden hoito perinnöksi tullut, niin tuota, tässä sitä sitten ollaan.
Mutta toisaalta sanot, että se oli sulle pelastuskin, että löysit saamelaisnuorten toiminnan silloin 15-vuotiaana.
Joo, kyllä. Meidän perhe sinänsä oli niin kuin erikoinen. No, meidän isä kuoli silloin, kun me oltiin pieniä, ja äiti meni sitten hänelle lupaamaan, että hän ei koskaan vie tyttöjä pois Sevetistä. Sitten meidän perheeseen tuli Inarin saamelainen isäpuoli joksikin aikaa, ja sitten hän taas oli sellainen henkilö, että meillä se saamelaiskulttuuri, ja koska hänkin oli poromies, niin se eli vahvasti siinä koko ajan, ja äiti taas, hän on suomalainen, niin hän taas piti niin kuin huolta siitä, että on kielen ja kulttuurin opetusta koulussa ja niin kuin tavallaan, mitä hän ei itse pystynyt niin kuin antamaan, niin yritti sitten muita reittejä käyttää, päästä tarjoamaan sitä meidän niin kuin perintöä, vaikka isä ei siinä sitten enää ollutkaan. Ja sitten tästä, kun ajattelee, että 80-90-luvulle asti saamelaisuus on ollut aika niin kuin tämmöinen vaikea asia ja vaiettu asia, ja siitä se on niin kuin lähtenyt sitten niin kuin nousuun ja muuttumaan niin kuin paljon positiivisemmaksi asiaksi, niin kun se meidän perheessä oli arkipäivää ja sitten taas meidän kaverien samanikäisten perheissä ei välttämättä niin kuin korostettuja sellaista, niin samanhenkisten nuorten löytyminen juuri täältä Suomen saamelaisnuorten yhdistyksestä oli se minun niin kuin pelastus tavallaan, että pääsi omista tuntemuksista ja näkemyksistä ja maailmanhahmotuksesta ja niin edelleen keskustelemaan joidenkin samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja heidän kautta päästiin tutustumaan sitten muiden alueiden ja muiden maiden saamelaisnuorten kanssa. Ja se tavallaan avasi aivan erilaisen maailman ja sitten taas ymmärryksen myös omaa sitä lapsuutta ja niitä kaikkia asioita kohtaan, mitä siellä oli jo sitten oppinut, vaikka ei ollut välttämättä tajunnutkaan, että on niin kuin sisäistänyt jotain. Että ilman saamelaisnuorten yhdistystä en olisi tässä tilanteessa ja tässä asemassa. Se on ihan varma, että kuitenkin koin olevani aika yksin silloin.
Tiina Sanila-Aikio on saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja ensimmäinen kolttasaamelainen puheenjohtaja ja ensimmäinen naispuheenjohtaja. Tähän on tultu. Mutta miten se kuudes kuva, jota ei siis vielä ole?
Kuudes kuva. Mä ehkä kuitenkin päädyn siihen, että mä voisin olla siinä vaikka mummo. Mummo ja tuota, siellä olisi lastenlapsia. Ja heidän niin kun kasvattamisesta vahvaan saamelaiseen identiteettiin ja tuota, perinteisten elinkeinojen tuntemiseen ja perinteisen tiedon niin kun oppimiseen, niin sellaisen kuvan mä haluaisin sinne laittaa, vaikka ajattelin jotain eduskuntakuvaa ehkä mahdollisesti saamelaisten oman kansan edustajan osalta, mutta ehkä mä kuitenkin valitsen itsekkäästi nyt sen, että olisin mummo.
Missä tämä kuva otetaan?
No toivottavasti Inarissa, koska niitä perinteisiä elinkeinoja ei oikein muualla pysty kuin saamelaisten kotiseutualueella.
Joo, mutta täytyy kysyä sen takia, että onko se Sevetjärvellä vai Inarissa.
Joo.
Mutta päädyt Inariin.
Mutta ehkä kato, Inarihan on laaja käsite, se voi olla kunta ja Sevetjärvi kuuluu myös tähän.
Se on totta, kyllä, koska se on niin kuin suunnilleen sama kuin Etelä-Suomi, niin Inari.
Kyllä.
Joo. No, jos siinä kuvassa olisi ääni mukana, niin mitä sieltä kuuluisi?
No toivottavasti me oltaisiin jossain mettässä ja porojen luona ja tuota, siellä kuuluisi sitten sekä Inarin saamea että Koltan saamea. Ja toivottavasti ei hirveästi suomea. Että siinä olisi sitten niin kuin kaksi sukupolvea. Tai no minä tietenkin kolmantena, mutta että se kieli olisi niin vahva, että se olisi siellä niin vahvasti läsnä.
Eli kun mummona tässä kuudennessa kuvassa katsot taaksepäin, niin sä oot saanut sen palkinnon siitä kaikesta aherruksesta, joka keskellä tällä hetkellä saamelaiskäräjien puheenjohtajana olet.
Kyllä.